šeit pat siltajā un maigajā Latvijas radio studijā ar moderno tehnoloģiju palīdzību esam sazinājušies ar trim latviešu basketbola musketieriem Minskā proti, Minskas Cmoky basketbola kluba galvenā trenera palīgu Edmundu Valeiko un arī diviem spēlētājiem Tomu Leimani un Klāvu Čavaru. Sveiciens jums visiem kungi un uzreiz ķersimies arī pie pirmā jautājuma, ko gribu uzdot Edmundam. Edmunda, zinu, ka Klaus un Toms Minskā ieradās 27. Jūlijā. Jūs, cik ilgi jūs jau esat Minskā?
Mēs jau visu laiku esmu, es visu vasaru esmu šeit. Esam treniņus mēs pabeidzām jūnija pirmā nedēļa bija, kad tāpat tās mēs nezinājām, vai mēs pabeigsim Baltkrievijas čempionātu. Teiksim, bija doma arī, kad varētu jūnija sākumā pabeigt. Tam bija jūnija beigas. Bija nacionālā izlasē treniņa, kur lielākā daļa mūsu spēlētāji ir iekļauti. Un jūlijā jau bija divu nedēļu man darbs ar U20. Nu, un 27. Jūlijā ja mēs jau sākām, par cik ir mums jau tā. Jo mēs jau Baltkrievijas čempioni esam jā, pagājušās sezonas, jā, un to jau nospēlējām. Tad mēs sākām bišķiņ agrāk gatavoties tam visam un čempionu līgas kvalifikāciju tāpēc. Es tā padomāju arī tas, kad vienā klubā ir trīs latvieši ārzemēs, nu, laikam daudz klubu nav tādu.
Tom, jautāšu tev, kā tad ir, vai Minskā visi trīs jūs latvieši esat draudzīgi, tādā vienā pulciņā varbūt arī dzīvojat, vienā rajonā vai tomēr esat izsvaidīti pa pilsētu, kā īsti ir?
Nu, dzīvojam vienkopas trenmēs, vēl liekot vispār man trīs mājas tālāk, varētu teikt, tas ir 4 minūšu attālumā. Čavars Klaus dzīvo, nu, 10 minūšu attālumā ar kājām pie lielveikala ir, nu, diezgan tūd dzīvojam viens no otru un nav problēmas aizbraukt kaut kādās pusdienās, ja ir brīva diena vai vakariņās aizbraukt mums visiem kopā un mierīgi pasēdēt un papļāpāt.
Nu, es pieņemu, ka arī droši vien laiku pavadāt kopā, visi trīs pietiekami bieži. Klav, kā notiek brīvā laika pavadīšana Minskā, piemēram, tev personīgi, ja ir brīva diena, ko tu dari Minskā savā brīvdienā?
Brīvajās dienās, nu, cik sanāk, tad ir izēja pastaigā aizbraust līdz veiklam sapērkt produktus nākamajā nedēļā vai pāris dienām uz priekšu, aguļ ilgāk no rītiem. Nav jāceļās tik agri, apdara mājas darbus. Bija labs laiks, tad varēja iziet ārā pastaigāties. Šodien tāds nevisai lietas līst, tad vairāk mājām. Es saku, citreiz hokeju pastos, bet to gan retāk, basketbolu biežāk. Eirolīgas mačus. Jo bija kādreiz iekrit kāds NBA mačs agrais, to arī pastījos. Ir īpaši tagad burbulī, kad bija Dallasē kāda agrā spēle, to pastījos.
Skaidrs, ka nu, šī pasaule šobrīd ir nedaudz citāda, kurā dzīvojam nekā tas bija piemēram 2019. Gadā vai 2020. Gada. Pirmajos divos mēnešos COVID-19 pandēmija ieviesusi lielas izmaiņas tādā ierastā ikdienas ritmā. Edmund, vai arī komandā līdz ar to kaut kas ir mainījies? Jūs šajā komandā strādājat ne pirmo gadu.
Nu, protams, es domāju, ka šī situācija, kas ir pasaulē, skar jebkuru klubu. Mēs arī norunājam to, ka mēs augstāk pa vienu vietu neliksim, lai nebūtu kaut kāda iztrūkuma budžetā. Un apmēram arī tāpēc arī skatījāmies. Protams, es tā domāju, ka katrs ir kaut kur piekāpies, lai, teiksim, tas sastāvs un līmenis būtu vairāk vai mazāks tāds pats kā pagājušam gadam. Vienkārši jāpierod pie tās situācijas, kāda viņa ir. Un prieks ir par to, kad, teiksim, runājot par sportu, jā, visu pasauli lēnām ar skatītājiem vai bez skatītājiem, bet viņi mostās un komandas brauc spēlē, notiekās futbols, hokejs, tenis. Skatītāji nevar aiziet, jā, bet ir vietas, kur var aiziet, bet tas tā emocijas kaut vai pa televizoru, es domāju, ka tās ir labas lietas. Man ļoti apmierina organizācija, man ļoti apmierina pilsēta, man komanda apmierina, tā kā tas būtu, teiksim, neprātīgi mainīt kaut ko, tas, kas jau ir, teiksim, izveidots šajos gados. Ir no federācijas puses interesi, ir no manas puses interesi, jā. Neesmu svešs, tomēr arī bronzas medaļa ļoti pagājušajā gadā bija 3-3, kas viņiem nebijis panākums, tā kā ieturēt kaut kādu savu dzelžaino, es tagad un man tā un šitā, es nē, es panācu klubam pretī, lai būtu labiem izdevīgi un es varētu strādāt tālāk.
Klāvtu līgumu ar Minskas Smokī komandu parakstīja jau pašā vasaras sākumā, pat pavasara izskaņā varētu tā teikt. Tu skaties arī uz finansiālo aspektu, ko tev piedāvāja vai vairāk uz to līmeni, kur tu spēlēsi?
Bija vairākas opcijas, bet es izvēlējos Minsku, tāpēc, ka spēlēju VTB līgā, kur ir arī nu, pietiekami spēcīga konkurence Eirolīgas komandas un Eirokaus komandas un mēs cīnīsimies Čempionu līgā, tā kā konkurence laba. Otrkārt, tas, kad runājot ar treneri, kā viņš man redzēja komandā, man likās, ka ļoti atbilstoši, un tad es piekritu, jā. Tagad piedāvums nāca diezgan agri jau. Laicīgi jau tika noslēgts, ka tikko, kad visi pēc tam koronas to lielās pauzes sāka kaut ko meklēties, tad es tā diži negaidīju, jo tagad tas pierādījās, ka nu, dažas Latvijā bez darba ir, kas arī nav baigi forši. Jau grūti tagad pēc 5 mēnešiem atkal ieiet un ritmā apakaļ, kā tad ir ietu vēl tagad, kas ir bez darba un vēl pāris. Pavisam grūti, kā pēc liels traumas apmēram ienākt apkaļ komandas spēlē.
Tom, tev bija ļoti veiksmīga sezona Spānijas otrajā līgā. Esmu dzirdējis arī aizkulisēs ļoti labas atsauksmes par to, cik nobriedušu sniegumu tu kā saspēles vadītājs parādīji spēcīgajā Spānijas otrajā līgā. Vai tomēr tas ceļš, ko tu jau biji iestaigājis savās leģionāru gaitās, Grieķijas otrā līga, Spānijas otrā līga, vai nebija tomēr domas par turpināšanu spēlēt šajā te Rietuma Eiropas pusē? Vēl arī varbūt pastāsti, kāpēc vispār tu nolēmi doties uz Grieķijas otro līgu. Tas arī tāds, nu, pirmais leģionāra solis diezgan neierasts.
Patiesībā, jā, nu piekrīt, ka tā sezona bija labdzomēt čempionu titulu izcīnīšanas. Spānijas otrajā divīzijā arī ir augsts sasniegums, es to uzskatu, Bet tur bija problēma, es neteikšu, ka problēma bija vairāk neziņa, kas un kā būs ar to komandu, vai viņi spēlēs nākamgad ATB līgā, vai viņi paliks otrajā divīzijā, viņi paši nezināja, kāds viņiem būs finanses, jo tagad ir viņi noslēguši līgumu ar futbola komandu, un viņi nezināšana no tās puses man, nu, piedāvājums no Minskas man vienkārši lika tā kā, nu, saprast to, ka man tas piedāvājums ir. Un noslēgs, lai es zinātu, kur es atradīšos šo sezonu un kāds būs man turpmākais gājiens, tā varētu teikt. Tā īsti, man liekas, ja es tagad spēju atcerēties, nebija baigās lielās izvēles. Ja tās runa ar Spānijas to, man bijušo komandu valdu lidu bija arī kaut kāds, bet tā bija tikai mutiska runāšana ar man to menedžeru, kas bija. Konkrēts piedāvājums nebija un Minskas piedāvājums pa lielam bija arī tāds vienīgais, tāds nopietnākais, kuru tiešām baigi nesanāca pat izvērtēt. Pārāk daudz nesanāca tā varētu teikt domāt, kas un kā, vienkārši ņēma un piepītam visam. Tas bija pēc sezonas Liepājā, pēc tam, ka Valgai pievienojos, nu, sapratu, ka negribās tā teikt, bet arī līmenis man likās, ka kritās mazliet tās Latvijas basketbola līmenis tajā LBL. Un šis piedāvājums bija, un tas bija vienkārši tā kā pamēģināt, kā būs ārzemēs spēlēt. Ja? Tā bija ļoti laba pieredze, un nu, varētu pateikt mazliet kā atspēriena punkts tālāk. Ja tomēr no Grieķijas otrās līgas uz Spānijas otro līgu, tur tas līmenis arī ir tāds diezgan, nu, diezgan acīm redzams. Tā, ko es varētu atcerēties un no savu piemēru teikt, kad autobuss, kad mums bija izbraukumu uz spēlēm, un ja autobusa laiks ir noliks, tev jābūt, nezinu, teiksim, 2:00, un kad treneris nāk galvenais, un spēlētāji pa lielam arī nāk 15 minūtes vēlāk, un tad es tādā nesaprašanā, nu, pagaidām, mēs taču sarunājām izbraukt 2:00, tas grafikā rakstīts, bet viņi tā mierīgi, lēnām solī, viss lēnām, kamēr sataisās, tas viņiem laikam kā kultūrai tur ir pieņemts. Spānijā gan nebija tā, Spānijā viss bija profesionāli, tur bija jābūt 2:00, nu, 5 minūtes pirms tev jābūt, lai viss ir gatavi braukt.
Edmund, jūs esat arī atbildīgs par Baltkrievijas basketbola jauno maiņu, par junioru izlases vadīšanu. Kāda vispār ir Baltkrievijas basketbola sistēma, ko jūs tur kā treneris, kurš palīdz arī to piramīdu celt, esat ievērojis? Kas tur ir labs, kas galīgi garām?
Nu, jā, tas bija tāds, man pašam bija diezgan, ir talanti, jā, ir talanti, ir tāds, var redzēt, tas es kaut kur var salīdzināt, tā kā kādreiz ar Ukrainu, kad es pats Ukrainā biju, tad es redzēju, cik, kad Latvijā nebija, teiksim, augumi nekas nebija, jā, bet mums bija galva, mums bija tehnika un tādā ziņā mēs pārspējām viss. Tad šeit ir tas pats un nu, kad es saskāros vasarā ar to U20, tad man bija tāda dilēma un tad, kad es runāju ar federācijas priekšsēdētāju, es viņam arī pateicu, ka sorry, to, ko es redzu, tas ir vienkārši šausmas. Es nezinu, kas notiekās apakšā. Ja elementārs U20 komandas, nacionālās komandas spēlētāji atnāk elementāras lietas, nezinu, tad, jo man ir jāatbild par rezultātu, un tajā pašā laikā, es domāju, vai teikt, ka viss ir baigi forši, viss ir baigi kārtībā, vai atkal teikt tā, ka taisnība. Nu, un tiku sadzirdēts, jā, tiku sadzirdēts to, kad, jo es viņiem pateicu konkrēti, ja man būtu jāspēlē pēc 6 nedēļām ar šo izlasi, es domāju, ka tas būtu šausmas. Bet 2 nedēļu laikā izdarījām labu darbu, lielu darbu. Un pēc 2 nedēļām, teiksim, es jau varēju teikt pavisam savādāk. Ja. Tas ir viss ir ar jauniem spēlētājiem, tas ir darbs. Kas, diemžēl, ir talanti, bet, diemžēl, vai nav speciālisti, vai nav vēlēšanās, bet, diemžēl, tā situācija tāda ir. Nu, par cik ir Verguns, kurš ir Smoky galvenais treneris, nacionālais galvenais treneris, nu, tad mēs cenšamies tādu, teiksim, piramīdu kaut kādu veidot, lai būtu vienā domāšana un skaidrs, ka, ja cilvēki dzīvojuši ar vienu un tagad viss mainīt, ir ļoti, ļoti grūti. Teiksim, ja piramīda sākās no apakšas, tad mēs cenšamies viņu no augšas kaut kādā veidā. 4. Gads, bet vienalga es ārzemnieks. Un, nu, man ir katrā ziņā laba sadarbība ar federāciju, kur uzklaus, un mēs esam runājuši arī par semināriem. Jo tagad bija treneri komisijas sēdu, un treneri nāca klāt, viņi saka, jā, jums te Minskā ir tā, bet mēs tur vispār neko nezinām. Būtu lieliski, ja jūs varētu atbraukt un tā un šitā. Cilvēkiem ir ticējuši, jauniem treneriem ir vēl kaut ko uzlabot.
Paldies, tā bija saruna ar Minskas Smoky basketbola kluba pārstāvjiem, treneri Edmundu Valeiko, sāspēles vadītāju Tomu Leimani un centru Klāvu Čavaru. Saku jums visiem trim lielu paldies par sarunu.